the fans and everybody in the building knew that this is a, you know, number one, number two seed playing against each other.
Fani un visi pārējie cilvēki arēnā zināja, ka viens pret otru spēlē pirmā un otrā vieta tabulā. Tas deva papildus ārtava atmosfērā. Bija īstā enerģija un mēs labi spēlējām. Arī viņi veica izrāvienu spēles beigās un gandrīz atspēlējās, taču mēs noturējāmies. Teitums beigās trāpīja soda metienas un pabeidzām spēli sev par labu. Protams, šis bija labs pretinieks, pret kuru novērtēt pašiem sevi.
Good team to measure ourselves against.